Сега, и ако я сакав Македонија, избегав од таа ситуација, и си викав, сега, сум, слава Богу, сум во Австралија, ќе имам мир на душата, но што стана за омажих за маш, што беше, што ме посекеше многу на татком. И тоа беше све подсвесно. Подсветниот програм го прави тоа. И тоа беше многу насилен, беше коцкар. Првите 6 месеци беа ужасни со мојот живот со него. Јас избегав во Women's Refuge. И после тој ме следеше мене, што викат по австралијански stalking, за следните 7 години. И јас дека без толку страмлива, а несигурна во себе си, не знаев како да се да разрешам ова ситуација. На упорноста, како што реков, од едно место на друго, најдов помош и сега да позитивната страна, што сакам да кажам, да немаме толку многу време за да кажам целата историја и од позитивна страна, како што реков, го напуштив него, станав преведувач, сретнав прекрасен австралијанец, адвокат, со него сум во брак 24 години, имам две прекрасни деца. И јас пак го повторам истото, дека независно од која ситуација се наоѓате, дали жените или може мажи страдат, ако држите надежта жива и ако барате излез, ке го најдете излез од тука во Австралија.
Селина, рековте 7 години вашиот поранешен сопруг одеше по вас или ова што го нарекувате stalking. За сите тие години, дали некогаш имавте некои депресивни периоди воопшто или вашата природа не е таква?
Знаете, ви е природата таква и да не ви е таква. Ако се наоѓате во таа ситуација, во слабува ситуацијата. Ја специјално дека немав адекватна помош, стравот ме ослаби многу.
Ви беше страф од него?
Да, зашто тој беше како моја сенка.
Так.
Јас се одев, не знав како, не знав добро англиски, не знав каде да се свртам, ќе одидов до полицијата од време на време, тие ки ми реча не можеме ништо да правиме ако...
Може би ако нема физички белези, така да.
Да имаше физички напад, но тие полицијата обично тога што викаше треба да види дека физичкиот напад. Како што реков, не знав каде да се свртам, додека во седмата година душевно сама посилна и отидов се до restraining order.
Селина, вашата животна приказна навистина инспирира, но што би бил ваш совет до оние што се чувствуваат како да се наоѓаат на дното во животот и немаат толку многу сила да испливаат?
Мојата порака е никој пат немој да се предавате. Иако и се наоѓате во таква ситуација како на дното во животот, а и свет, но не изгледа да има никаков излез, никој пат немој да се предавате. Борувајте, најважно е да зборувате, не си го држите во срцето. Знам по некој пат, ако живеете во насилна ситуација, страв е да зборувате, но барајте начин, ако видите некој нешто да ве разбира, ако видите некој нешто да работи со жени или со мажи што се наоѓаат во тешка ситуација, најдете начин да зборувате. Ако прашувате, што велиме, ако чукате на врата, вратата еднаш ке се, може многу врати нема да се отворат, но вратата мора на крајот да се отвори. Тоа е мој совет. Јас чукав 7 години од врата на врата, од врата на врата. Беше страм, нема сигурност, се чувствував неизлезна ситуација, но не се предадов. И само тоа мене ми помогна на крајот. Крајот на седмата година една врата се отвори. И после тоа, таа врата се отвори и од тогаш од таму почна една после друга врата да се отварат. Кога ќе се отвори вратата, грабне приликата и колку малко да излека мал надеж да има, оди, барај да видиш што може тоа да ти помогне. Зашто кога се наоѓаме во таква ситуација, мисля како ние да сме само единствени во целиот свет, како никој да не разбира како сме осамени, не како да сме осамени, ние сме осамени, често пати сме изолирани, како што реков, нема на кого да зборуваме, но треба да знаете дека може вашата комшика се наоѓа во иста ситуација или некој друг по вашата улица се наоѓа во иста ситуација. Ако не се зборувате еден со друг, ако не најдете начин да зборувате, никој пак неке може да неке добиете помошта.
Значи, работите кај остана тајни во тој случај.
Да, тоа сакам да кажам. Благодарам, ради. Ако држите тајно, нека најдете помош.
Значи, зборувајте отворено за проблемите.
Зборувајте отворено, ако се ногете во опасна ситуација, ќе бидете пазливи, но немојте да зволувате. Обично, ако живеете во насилна ситуација, насилникот, може да биде некој пат и жена, не само манчи, насилникот добива сила над вас, зашто ви се заканува дека ако кажете на некого, нешто лошо ќе ви стане. И така добива контрола над вас.
Вие зборувате од ваше лично искуство, Селина, и мислам дека ќе допре до многу слушатели.
Благодарам многу, Радица. Јас за тоа сакам да зборувам. Зашто, како што ви кажав, како преведувач, јас видов кога излегов од мојата ситуација и кога мојата ситуација претвори во позитивна ситуација, како преведувач јас видов колку има проблеми во нашата заедница и колку ние се страмиме, се плашиме, се секираме што луѓето ќе мислат за нас и не сме отворени за тоа што не мачи. А во меѓувреме, не само ние што патиме, може и нашите деца и роднините ни патат. Јас можам да кажам една работа. Јас бев на некој начин срекна дека јас немав деца од тој брак. И јас ја ги разбирам тие жени што се ногат за ситуација кога имат деца во тие бракови. Но јас би им порачала на тие жени, тоа е една уште поголема причина да не се предавате за вашите деца. Зашто, како што реков, децата ќе имат последици.
Селина, од многу неформални разговори имаме слушнато дека жени што живеат во насилен брак како причина за останувањето во таков брак ги наведуваат токму децата.
Да.
Вела дека не сака да им го пореметуваат семејниот живот или не сака луѓето во заедницата да споруваат за нив или да бидат од растурен брак.
Јас тоа го разбирам, но треба да мислиме за долгорочниот проблем што ќе се развие. Децата што живеат во ситуација каде што има насилство, тие многу патат. Има последици на нив. Додека се мали, некако родители имаме, може имаме контрола над нив, си мисламе, а нема таква последица над нив. Обично, после известно време, кога ќе изгубиме контрола над нив, децата ќе почнуваат да покажуваат сите негативни последици од тоа што живеат во таков семејство. Го напуштат школото, завлегуваат во дрога. Сакат да избегат од таа ситуација, некако да избегат од таа ситуација, не знам кај да се свртат и одат после по лоши патишта. Развиваат лоши животни навики. Кога децата живеат во таа ситуација, не можеме, не треба да се лажеме, развиваат лоши животни навики. Тие децата не гледат како ние се однесуваме. Ние како родители влијаеме на нив. Тие се учат од нас. Ако тие гледат караници, ако тие гледат мајката или таткото да се тепат, или таткото да ја тепа мајката, децата тоа го учат, го копираат. Колку и тие да се добри. На почеток сите деца се многу добри и невини, но тие почнуваат да го копираат нашето однесување. И ќе има долгорочни последици. Значи, може за кратко време да се разреши проблемот, да не го растурате бракот, луѓето нема да го оговарат, но мислите за долгорочните последици. И колку што децата растат, проблемите растат.
Mm-hmm.
Мали деца, мали проблеми. Големи деца, кога се изложени, подложени на насилство, кога се подложени на негативност и познавиреност, кога ќе поразнитки има поголеми проблеми.
Што значи дека маѓепсаниот круг на насилството продолжува и натаму?
Не се вршува. Ако не му се даде внимание, ако не се разреши, не можеме ние да живееме со надеж. Надежта не помага. Треба да се преземат стапки, да се разреши ситуацијата.
Практични чекори. Кон тоа.
Да.
Значи, сепак не треба, пак да заклучиме, не треба да стивко да се страда.
Не помага. Тоа е се. Евиденцијата кажува дека не помага. Треба да се преземат позитивни, конструктивни стапки. Во почетокот е многу страшно и треба да се најдете многу сила. Но кога ќе почнете да се ногите силата, само увереността ќе расте во вас. Ке има луѓе што ќе ви помагаат. Нема да зависите само на вашето семејство кој што се насилни.
Значи, едно друго прашање се отвора, како да се најде таа сила кога се наоѓате во депресивна, безизлезна ситуација?
Тоа е добро прашање. Јас се мислам, ако ние како родители, колку и да сме ние застревожени и колку да се чувствуваме онеспособени и црно да ни е во душата, ние ќе направиме се за нашите деца, за љубовта на нашите деца. Јас знам како мајка, ако не сакам нешто да направам за мене, јас кога ги видам моите деца, јас не мислам тоа што не го правам за мене, јас ке го направам за моето дете. Значи, колку сте депресивни, гледате околу вас, гледате последицата што има на вашата околина или вашите деца, вашата љубов ќе ви даде сила.